Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, 13 май жуман кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн Кыргызстандын өз акчасы сомдун жүгүртүүгө киргизгенине туура 20 жыл толду. Сомдун киргизилиш тарыхы, башка валюталарга салыштырмалуу кубаты, кредит маселеси жөнүндө акчаны киргизүүгө түздөн-түз тиешеси бар жана акча кредит саясатын жүргүзгөн адистер өңүт берүүсүндө айтып беришет. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарларды менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда Максим Акиевге каршы кылмыш иштин жабылышы Кыргызстанды ирэнжитти. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдулаев бүгүн АКШнын Кыргызстандык элчиси Памела Спратлин менен жолугушууда билдирди. Министр мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу боюнча өтүнүчүн Вашингтон кайтарып алганына камтамачылык айтты. Жолугушуу негизинен жабык өттү. Андан кийин чыккандан кийин АКШнын элчиси Максим Акиев тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Анын алдында президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов кылмыш иштин токтотулушу иликтелерин азаттыкка билдирген. АКШдагы Бизнес Week басылмасы өлкөнүн юстиция министрлигине шилтеме кылып, Максим Бакиевге каршы козголгон кылмыш иш токтотулганын кабарлаган. Ал баалуу кагаздар боюнча көз боемочулук кылган жана башка экономикалык кылмыштарга аралашкан деп айыпталып, издөө жарыяланган болчу. АКШ Ооганстанда 9 аскер базасын калтырат. Президент Хамид Карзай 2014 жылы Ооганстандан НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийин 9 базасын калтырууга макул болгондугун айтты. Расмий кабыл болсо, Кошмо Штаттардан бул үчүн улуттук күчтөр менен экономиканы калыбына келтирүүгө жардам алат. Бейшембиде Ооган президенти Кабул университетинде сүйлөгөн сөзүндө Вашингтон менен эки тараптуу коопсуздук пактына кол коюу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканын дагы белгиледи. Кыргызстанда укук коргоочулар айык кыздарга чалдыккандарды түрмөдөн бошотуу демилгесин көтөрүүдө. Бири дүйнө укуктук ыймалананын жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул тууралуу президентке жана Жогорку Кеңештин төрагасына кайрылуу даярдалып жатканын азаттыкка билдирди. Укук коргоочу кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы атыккан Азиз Батукаев өңдүү адамдар айык кыздарга чалдыкты деп бошотулуп, ал эми карапайым жүздөгөн тургундар түрмөлөрдө оорун айынан жапа чегип жатканын белгиледи. Бүгүн спорт жаңылыктарын айта кетели. Дордой Бутандын чемпионун 9-0 эсебинде утту. Бүгүн Филиппиндер өлкөсүндө Себу шаарында Кыргызстандын Дордою Азия футбол конфедерациясынын кубугунун мыктыларын тандоо мелдешинин экинчи беттешүүсүндө Бутандын чемпиону Ейзин командасын 9-0 эсебинде утту. Дордойчулар 8 майда Пакистандын чемпиону менен мелдешкен, анда 1-1 эсебинде тең чыккан болчу. Кыргызстандын командасы эми 12 майда Филиппиндер өлкөсүнүн чемпиону Глобал менен ойнойт.
Рахмат, акыркы кабарлар менен бизди бүгүн Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык чекит KG жана Рус чекит Азаттык чекит KG сайттарыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын өз акчасы сомдун жүгүртүүгө киргизгенине туура 20 жыл толду. Сомдун киргизилиш тарыхы, башка валюталарга салыштырмалуу кубаты, кредит маселеси жөнүндө акчаны киргизүүгө түздөн-түз тиешеси бар жана акча кредит саясатын жүргүзгөн адистер өңүт берүүсүндө айтып беришет. Угармандарда Бишкек студиясына 31-61-63 номер телефонуна чалып, өздөрүн кызыктырган суроолорду берсе болот. Эмесе сөздү берүүнүн алып баруучусу Амирбек Азам уулуна узатам. Амирбек.
Рахмат Айнура, арбаңыздар урматтуу угармандар. Адегенде сомдун 20 жылдыгына арналган берүүнүн Бишкек студиясынын катышуучулары менен таанышып алыңыздар. Түгөлсүз Кыргызстандын 1992-93 жылдардагы премьер министри Турсунбек Чыңгышев жана өлкөнүн улуттук банкынын төрагал орун басары Сүйүркул Абдывалы Тегин. Кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Андан тышкары эксперт катары телефон аркылуу илимдин доктору Айылчы Сарыбаев катышат. Саламатсызбы, байланыштасызбы? Уланта берели. Улуттук акчаны сомду киргизүү боюнча Республикалык комитеттин төрагасы Турсунбек Чыңгышев кол койгон токтомго ылайык, туура 20 жыл мурда таңкы саат 4:00 тарта Кыргызстанда советтик рубльдин ордуна кыргыз сому жүгүртүүгө киргизилген. Алгач 200 рубль 1 сомго, 4 сом 1 долларга алмаштырылган. Белгилей кетели, Латвияда өз рубльдан латка өткөндө 1 латты 200 рубльга баалаган. Буга дейри Кыргызстанга дейре Балтия боюндагы үч өлкө Украина өз акчаларын киргизген болчу. Ага карабай парламентте болгон талкууда вице-президент Феликс Колов сомду киргизүүгө каршы чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Турдак Унусубалиев Кыргызстанды Кристиан Россия менен экономикалык жактан интеграцияга чыгарат. Сомду киргизүү саясий жана экономикалык өлүмгө алып барат деп сүйлөгөн сессияда. Президент Акаев сомду киргизүүнү бекем колдогон. Жогорку кеңеш төрагасы Медет Шеримкулов болсо, бүгүн киргизсек эрте, эртең киргизсек кеч болот деп түшүнүксүз позицияны карманган. Ошонткен менен 10 майда сом жүгүртүүгө киргизилди, сом создуктурулбай киргизилиши керек деген ишеним эмне үчүн өкмөттө өзгөчө Турсунбек Чыңгышев баштаган комитетте ошондой эле президент улуттук банктын ал кездеги жетекчилигинде күчтүү эле. Сөз сизде Турсунбек Мырза, түшүндүрүп берсеңиз угармандарга.
Рахмат сурооңорго. Эми бир нерсени эң башында тактап айтып алышыбыз керек да. Бул улуттук валюта деген өзү эгемендүү мамлекетке жанагы конституцияда эле, гербде эле, гимнде эле керектүү символ. Суверендүү өз алдынча болгон мамлекетке. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү ошол сомдун кирилишине 20 болгону бул чоң дата, чоң окуя деп эсептейм. Эми бул ар бир мамлекеттин өзүнүн валютасына ээ болгону бунун эки жагы бар. Биринчиси саясий мааниси. Саясий мааниси деген бул өзүнчө мамлекет болгондон кийин өзүнүн валютасы болуш керек. И өзүнчө валютасы болгон мамлекет бул жанагы эгемендүүлүктүн бир белгиси. Экинчи жагы экономикалык жактан. Эми жана туура сөз болуп атпайбы, туура айтып атпайбы? Эмне үчүн биз ошол 92-жылдан баштап ошол комиссия түзүлүп, жумушчу топ түзүлүп, ошол сомду өзүбүздүн валютаны киргизгенге аракет кыла баштадык деп. Себеби экономикада жатат. Жанагы биз Россиянын рубль менен пайдаланып жүргөнүбүз мамлекеттер СНГ деп айткан мамлекеттердин баары, мурунку Советтер Союзуна кирген республиканын баары өз алдынча мамлекет болуп кеткенден кийин ар бир мамлекет өз алдынча экономикалык реформа жүргүзүп, өз алдынча кредиттик, финансылык, акчалык саясат жүргүзүп, ар кимиси мүмкүн болушунча рубльды көбүрөөк алып Россиядан, Центробанк, Россиянын Центробанктан чыккан рубльды көбүрөөк алып, көбүрөөк пайдаланууга аракет кылган. Ошонун натыйжасында рубльдин эмиссиясы асманда өсүп кетип, ар бир мамлекетте ошол мурунку Советтер Союзуна кирген республикалардын баарында инфляция асманда өсүп, баалар көтөрүлүп, банктык системага дагы жакшы иштөөгө мүмкүнчүлүк болбой, айрыкча элге даже башкача айтканда мына зарплата айлык маанайын пенсия стипендия төлөгөнгө кыйынчылык болуп калган. Себеби Россия ошол рубльды уже ченеп берип кала баштаган. Эми мындай цифрларга кайрыла турган болсок, 92-жылы айына бизде Кыргызстанда инфляциянын көлөмү 40%, 46% чыгып кеткен айына. Биз азыр жылына 8-10% болсо көп болуп атат деп атпайбызбы? Ошондо айына 40-46% чейин пайызга чейин өсүп кеткен. Жылдык баалардын өсүшү 1000% чейин чыгып кеткен. Биздики 946% болгон 1992-жылы. Кээ бир мамлекеттерде 1200-1400% чейин өсүп кеткен баалар. Мына ошолордун себебинен бизде ошо 92-жылдан баштап катуу даярдык жүргүзө баштаганбыз өзүнүн валютаны киргизгенге. А дегенде ошо
Турсунбек Мырза, Турсунбек Мырза, кечиресиз, сөзү неме, бизде да убакыттар, анан кийин могул жерде сиз эки жолу айтып кеттиңиз да 91-2 жылдан депчи. Мен карап чыккан маалыматтар боюнча биринчи жолу сомго өтүү боюнча жумуш концепцияны иштеп чыгуу 91-жылы премьер министр Исановдун буйругу менен түзүлгөн экен. Туурабы же мен жаңылышып атам? Бул туура эмесми?
Мүмкүн. Себеби мен ал кезде ошо Насирин Санычтын орун басары болчумун. Мен социалдык маселелерди тейлөөчүмүн, анда ошол тиги финансы, кредит, акча, экономика маселелерине тиешем жок болчу. Мүмкүн ошо жумушчу топ, биринчи жумушчу топ Исановдун баарында түзүлүшү мүмкүн, бирок активдүү иш 92-жылы башталды.
Ага, рахмат. Дагы кайрылабыз бул маселеге. 1993-жылы 10-чу майда, дагы кайталап айтам, 1 доллар 4 сом болсо, 93-жылдын аягына 8.5 сомго чыккан. Ал эми 10 жылдан кийин 2003-жылы 46 сом 1 долларга чыгып, азыр дале 1 доллар 48 сомдон бир аз гана көп. Сүйөркул мырза, угармандарга сом эмне үчүн адеп киргизилгенде АКШнын 25 центине же доллардын 1/4 тете болуп эсептелгенин, анан бүгүн эмне үчүн сом ушундай туруктуу болуп турганын да акыркы 7 жылда түшүндүрүп берсеңиз кыска.
Рахмат, ушу берип аткан микрофонун пайдаланып мен кыргыз элине, биз менин коллегаларыма ушу майрам менен куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Биз 20 жылдык майрамыбыз бул жөнөкөй майрамдардан эмес. Азыр эле Турсунбек Чыңгызович айтып кетти. Бул суверендүүлүктүн эң бирден бир белгилеринин бири. Дагы бир айта кете турган нерсе, ошол учурда Улуттук банктын төрагасы болуп турган Кебилек Касымович Нанаев, анын орун басары болуп турган Абдуманов Эмил Садыкович, булар дүйнөдөн кайтыш болуп кетишти. Алардын тууган уруктарына көңүл айтып, аларга биз рахматыбызды айтып коюшубуз керек. Себеби дегенде ошол акчаны киргизгенге алардын түздөн түз тиешеси болгон. Бир мисал: Эмил Садыкович Абдуманов ушул эмне үчүн бир сом 200 рубль болуш керек дегенге эң жөнөкөй түшүндүрчү эле да. Магазиндерди кыдырсак, эң бир тыйынга эмне, кандай буюм сатып алсак болот деген суроо болгон дейт. Ошондо бир тыйынга эң арзан буюм ошол учурда бир ширенкенин бир кутусу экен. Ошол ошондо 2 рубль турчу экен. Ошого байлап бир тыйында ошентип аныкталган, ошол курс боюнча аныкталган деп айтчу ал киши. Андан сырткары экономикалык, албетте экономикалык аябай көп эсептөөлөр болгон. Мен билгенден экономисттердин бириктирип
Сүйөркул мырза, сиз тоо көтөр жерин айттыңыз. Мына 1993-жылда түшүндүрүп бердиңиз, ал эми азыр эмне үчүн 48 сом болууда да? Кантип акыркы 7 жылда мына ул канча 0.15%ге гана сом кымбаттапты, арзандаптыр да? Ушуну түшүндүрүп берсеңиз.
Эми аябай тоо көтөр жерин айтып түшүндүрүш бул жерде кыйын. Себеби дегенде экономикалык бүт байланыштардын баарысын бир эки ооз сөз менен айтканга болбойт. Бирок айтканга аракет кылайын. Эң негизгиси, биз базар экономикасынын шартына өттүк. Азыр бүт алмашуу курсу суроо талаптын негизинде аныкталат. Эгер экономикага келип аткан чет өлкө валюталары көбөйүп кетсе, албетте сомдун курсу көтөрүлөт. Ал эми азайып кетсе, сомдун курсу түшөт. Ошого ылайыктуу карап көрсөңүздөр болот. Биздин сомдун курсу кээде көтөрүлүп, кээде төмөндөп туруп атат. Улуттук банк баягы жылдагыдай интервенцияларын аябай азайтты. Былтыр мисалы үчүн 2012-жылы 38 миллион доллар биринчи кварталда саткан болсок, быйыл биринчи кварталда эч нерсе саткан жокпуз. Апрелде гана 15 миллион долларга катышканга мажбур болдук. Бул ошол экономикадагы болуп аткан көрүнүштөрдүн бир үлгүсү. Эми базар экономикасынын шартында суроо талап кандай болсо, ошого жараша мындан ары өнүгө беребиз.
Рахмат. Азыр эмесе Айылчы мырзага сөздү берейли, сомдун курсу боюнча сиздин толуктооңузду угуп алайлы. Кыска айтып берсеңиз.
Бизде нарыктык экономика өз толугу менен орун алып болгон.
Алло.
Алло.
Сомдун курсу негизинен экономиканын абалына жараша болот. Ал эми бизде реалдуу сектор дээрлик жок десе, сомдун курсун ошо киргизген күндөн 93-жылдан ушу күнгө чейин 20 жылдан бери кармаганга эл аралык финансы уюмдарынын берген кредиттеринин эсебинен. Себеби эл аралык валюта фондусунун 3 функциясы бар бере турган акчаларынын. Анын бири ошо сомдун курсун кармоо. Ошон үчүн биз кредит алып келгенбиз башында. Ошо кредиттердин эсебинен Улуттук банктын өзүндө азыр финансылык валюталык резерв бар. Ошол резерв жыл сайын ошо сомдун курсу жетишип жебедей кетсе, ошого жараша жанагы чет өлкөлүк долларлар же обороттон алынат, же болбосо жана айткандай интервенция болот. Андыктан сомдун курсунун 7 жылдан берки туруктуу болушуна биздин экономиканын өсүп өнүп же туруктуу болуп кеткен эмес. Тескерисинче ошол эл аралык финанс уюмдарын ушул күнгө чейин 20 жылдан бери Кыргызстандан кетпей өздөрүнүн жардамын сунуштап даже керек болсо мажбурлап келатканы негизги себеп.
Рахмат, азыр ушул эле рахмат, азыр акчанын азыр акчанын алмашуу курсуна байланыштуу Казакстандын улуттук банкынын мурдакы орун басары Калым Байназаровдун пикирин угуп алалы.
Бизде нарыктык экономика өз толугу менен орнун алып болгон жок. Бизде ушул көчпөлү жанагы экономиканы жагдайда турмуз. Переходной экономика дейт. Ол переходной экономиканын валютанын курсун башка маселелерин мурунку бир нече гасыр бою нарыктык экономикада жумуш деген анау Америка менен Европа курлугундагы мамлекеттер менен салыштырууга болбойт. Бул журналисттердин өзүнүн ката көз карашы. Сондуктан валютасы башка да маселелерде али тербелиш көп болот, өзгөрүштөр көп болот. Анткени себеби биз али өсүү жолундагы экономикабыз. Сондуктан Кыргызстан өкмөтүнүн сосун анын ортак банкынын жагы мен коргоп турган жокмун. Бирок айыптоого тоже болмойт. Анткени себеби экономика али сол өсүү жолунда. Бул өсүү жолунда жагдай тербелиштер болуу заңдык.
Бул Казакстандын улуттук банкынын мурдакы орун басары Калым Байназаров болду. Азыр Турсунбек мырза, сиз ушул курсуна байланыштуу бир кошумча айтып коеюн дедиңиз эле.
Мен кошумча айтайын дегеним, тиги айылчы мырзанын айтканы туура. Экономика менен байланыштуу болот улуттук валютанын курсу. Экономика кандай өссө, жанагы реальный сектор деген завод, фабрикалар, курулуштар жакшы десе, анан кийин жанагы экспорт деген нерсе көбүрөөк болсо импортко караганда, албетте ошондо улуттук валюта бекемирээк болот. Мен жана айтайын деген дагы, жана башында айтпадыңызбы, 93-жылы $1.04 болуп анан кийин баланча болуптур деп. Декабрь айында 93-жылы 8.16 сом болгон $1. Мына казак туугандарга кошуп айтпаңарбы? Биз улуттук валютаны киргизгенден кийин 10 майда 93-жылы мага ошол кездеги Казакстандын премьер министри Сергей Александрович Терещенко кайрылды. Биз дагы ушуна даярданып аттык эле, силерден барып тажрыйбаңарды билели деп. Алар комиссия болуп 2 жолу келип биздин тажрыйбабызды көрүштү, кандай кылып улуттук валютаны кирдик. Бирок Казакстан ноябрда улуттук валютасын киргизди, киргизгенден кийин бир айга жетпей Терещенко мага звонит этти. Турсунбек, ты, наверное, скрыл от нас какой-то секрет, почему у вас, когда ввели национальную валюту, цены на рынке выросли всего на 40-50%, у нас 6-7 раз выросли, деп. Эскандай секрет жок. Анан бир топ нерсе айтып берди, момунда кылыш керек эле, силер келип биздин тажрыйбаны үйрөнөбүз деп келгенде, мен баарын айтып бердим, бирок силер мурунку эл менен иштеген эмессиңер, базарлар менен иштеген эмессиңер, дүкөндөр менен иштеген эмессиңер, керектүү товарды запас кылган эмессиңер деп ошо көп нерселерди айткам да.
Рахмат эмес, рахмат. Азыр сөздү мени менен чогуу отурган коллегам Айнура Жексе кызына берейли.
Мен кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. АКШда Максим Бакиевке каршы кылмыш иштин жабылышы Кыргызстанды ренжитти деп билдирди. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев АКШнын Кыргызстан элчиси Памела Спратлет менен жолугушууда. АКШ Ооганстанда 9 аскер базасын калтырат. Расмий Кабул болсо Кошмо Штаттардан бул үчүн улуттук күчтөр менен экономиканы калыбына келтирүүгө жардам алат. Ал тапта Германиянын канцлери Ангела Меркель күтүүсүз сапар менен Ооганстанга барды. Кыргызстанда укук коргоочулар рак оорусуна чалдыккандарды түрмөдөн бошотуу демилгесин көтөрүүдө. Тажикстанда исламчыл партиянын активисти 14 жылга кесилди. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо өңүт берүүсүн улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстандын сомунун 20 жылдыгы жөнүндө сөз кылуудабыз. Амирбек,
азыр улуттук банктын акча кредит саясатына токтолгондон мурда кайрадан суроону Турсунбек мырзага берүүгө туура келүүдө. Себеби Сүйөркул мырза жана сомдун башында турган айрым адамдарды атай кетти. Ушу сомдун киргизилишине байланыштуу да бул маселеге токтолуунун зарылдыгы мындай. Академиктер Турар Койчуев менен Василий Пласких, Аскар Акаев, Илимпо саясатчы деген китепте кыргыз акчасын иштеп чыгуунун башатында ушул китептин эки автору тең турган. Бири мамлекеттик катчы кызматындагы экономист катары, экинчиси тарыхчы катары деп жазат. Кээ бир изилдөөчүлөр болсо, сомду киргизүү боюнча концепцияны иштеп чыккан топтун башчысы, Улуттук банктын ошо кездеги төрага орун басары Сагыналы Сулайманбековду сомдун башатында турган деп айтышат. Мындай жумушчу топ алгач 1991 жылы түзүлгөнүн айта кеттик жана Турсунбек мырза айтып берсеңиз да, сом көтүүнүн башында турган деп конкреттүү бир эки адамды бөлүп айтуу туурабы?
Туура эмес. Себеби бул биринчи жолу сом деген сөз улуттук валютаны кийүү керек деп ким айткан азыр айтыш кыйын. Албетте жанагы айткан адамдар Нанаев, Сулайманбеков, Абдуманапов, анан кийин менин досум Турар Койчуев, Владимир Пласких, булардын баары сомду кийүүгө чоң кызмат кылганы бул эч тарашсыз. Эч тарашсыз. Бир гана мен кошумчалап айткым келет. Кийин 3 майда жогорку кеңеште комитет по введению национальной валюты деп комитет түзүлгөн. Анда 3 кишиден төрагасы мен, комитеттин мүчөсү академик Турар Койчуев, дайыр мүчөсү Улуттук банктын төрагасы Кемел Нанаев. Мына ушул 3 кишиге бизге жүктөлгөн да ушул улуттук валютаны кийүүнү кандай уюштуруш керек, жоопкерчилиги, милдети баардыгы мына ушул комитетке жүктөлгөн. Анан кийин ошол биз ишти 10 майдан баштап 14 майга чейин толугу менен аткардык. Мен ойлойм, жанагы айтып аткан цифралар, $1 4 сом, бир сомго 200 рубль деп биздин тактап эсептеп кабыл алганыбыз, биз сомубузду жанагы башка чоң мамлекеттердин валютасына байлабай эркин кое бергенибиз биздин саясатыбыздын ушул валюта кийүү боюнча туура экенин турмуш жашоо өзү далилдеди деп эсептейм.
Рахмат. Азыр эми Илимпозго сөз берсек, себеби алар ошо сомдун киргизилиш тарыхын изилдеп олтурса керек. Айылчы мырза, сиздин пикир, кошумча алынчаңыз.
Эми Турсунбек мырза бир чети туура айтты, ошо ат аталган кишилердин баарынын эмгеги бар деп. Бирок ошо ат аталган кишилердин баардыгынын атайын финансы, акча каражаты, кредит боюнча атайын билими жок болгон. Алар бул боюнча эч качан кабарсыз болгон. Мындайча айткандажы, чын чынына келгенде Кемел Касымкулович деле ал политэкономист болгон, ал жалпы жөнүнөн билчү, курс валюта тиги буларды. А бирок рабочий орган деп коет, иштеп чыккан механизмдердин керектүүлүгүн далилдеп эсептеп чыккандардын эң негизгилери болуп мен Сулайманбековду айтар элем. Себеби ал ошо финанс кредит кафедрасында акча кредит боюнча сабак берип окуп, кийин Акаевдин өзүнүн кеңешчиси болуп, андан кийин Улуттук банкка биринчи зам болушу тиги Нанаевка келип, анан ошо уюштурулган топтун эң негизги баягы черный рабочий деп коет аткаруучусу болгон да. Андан кийин аны менен кошо жанагы жумушчу топ дагы кошо иштешип, ал топтоп келген материалдарды баардыгы чогуу даярдашып, анан ошондо анан түшүнүп, бул керек экенин, бул керек эмес экенин, кайсы жерде кандай керек экенин айтып далилдеп бергенден кийин, албетте комиссиянын башында турган 3 адам парламентке барып муну жактап беришкен. Андыктан ал үчөө киргизди деп айтыш, же болбосо тиги киргизди, бул киргизди деп айтыш кыйын. Негизги ошо механизмин керектигин карап, бүткүл дүйнөсүндөгү тажрыйбаларды топтоп, информацияны топтоп алып келип, анан кыргыздарга берем деген сагынал болчу. Мен өзүм күбөмүн, себеби ал даже мени менен да келип аңгемелешкен бул маселе боюнча.
Рахмат сизге.
Ореховская деген Мария Яковлевна муну менен кеңешип көптөгөн иштерди кылган да.
Рахмат сизге.
Айтканы туура, мен да кошулам буга толугу менен, туура айтып атат.
Эми улуттук банктын ишине өтөйлү. Эксперттер арасында улуттук банк сом киргизилгенде карманган акча кредиттик саясатын бүгүн да бекем карманууда деген пикирлер бар. Улуттук валютага өтүү ачыган бозодо ийдишине батпай көйөп чачылып жаткан инфляцияны ооздуктап жүгөндөө болчу дешет алар. Ал эми саясий экономикалык чөйрө андан бери таанылгыс болуп өзгөрдү. Бүгүн Кыргызстанга да кредитке берилген акчанын көлөмү ички дүйүм жыйымдын же дүң продукциянын 13%ден ашпайт. Орусияда Кыргызстандагыдан 4 эседей көп болсо, Казакстанда 50% кетет. Ал эми кубаттуу батыш өлкөлөрүндө ички дүң жыйымдан 2-3 эсе көп суммада кредит берилген учурлар бар. Эмне үчүн мындай болууда? Ушундай көз караш канчалык негиздүү? Сүйөркул мырза, сөз сизде.
Эми бул көз караштар, мындай көз караштар боло берет. Эгер анализдеп көргөн кишилер биздин негизги багыттардын баарын анализдеп карап көрсө, жылдык жанагы көрсөткүчтөрдүн баарын анализдеп көрсө, ошол жерде билинет. Эң негизгиси акча кредит саясаты кандай жүргүзүлгөн күндө дагы ошол экономикага берилип аткан акча сунушу кандай өсүп атат же төмөндөп атат, ошол жөнүндө айтышыбыз керек. Эгер анализдеп карап көрсөңүздөр, жыл сайын бизде экономикага берилип аткан акчалардын саны ал инфляциянын көрсөткүчүнөн жогорку деңгээлде туруп атат. 10-15-17%, кээ бир жылдары 20%ден ашкан жылдар болгон экономикалык акчанын сунушунун өсүшүн айтып атам. Андан ашык эгер өсүп кете турган болсо, анын кесепети уже инфляциядан биз көрөбүз. Ошого байланыштуу биз аябай этият болушубуз керек. Бирок бул жерде көпчүлүк элдин мындай аналитиктердин байкаганына караганда, аналитиктер негедир улуттук банк бул жанагы акча агрегаттарын контролдоп ошол менен гана акча саясатын жүргүзүп атат дегендей ойдо жүрүшөт. Бул биз жанагы эл аралык валюта фондунун программасында жүргөндүгүбүзгө байланыштуу айтылып атса керек. Себеби дегенде ошол программада ал жерде жанагы таза эл аралык резервтердин көлөмү, ички активтердин көлөмү жана акча базасынын көлөмү аныкталып атат. Ошого байланыштуу айтылып атса керек. Бирок андай болгон күндө дагы биздеги экономиканын эмне үчүн кредиттер тез өсүп кете албайт деген суроого экономикалык абалын жакшылап карашыбыз керек. Себеби дегенде ошол эле Казакстан, Россия менен биз салыштырып карап турган болсок, бизде эң негизги экономикага ошол акчаларын банктарга сала турган кимдер бар? Биздеги кедейчиликтин деңгээли аябай жогорку деңгээлде. Анын ордуна жөн эле акчаны басып туруп элге таркатып берип койгондо ал эртеңки күнү сөзсүз түрдө инфляцияга алып келет. Ошондон пайда болобу же болбойбу? Кеп ошондо болуп атат. А чын чынында алып караганда, бүт анализ жагынан алып караганда бизде эң негизгиси экономикада кредит берүү жылдан жылга көбөйүп атат. Проценттик пайыздар аз астан болсо да түшүп атат. Банктардын иши боюнча негизги көрсөткүч катары ошо банктардын активтеринин ВВП'га болгон көрсөткүчү же болбосо ортомчулуктун көрсөткүчү жыл сайын бир аздан болсо дагы өсүп атат.
Туура, Абдыбайлы мырза, туура.
Бул акча кредит саясаты туура эле жолдо баратат деп ойлойм.
Туура, бул өтө туура. Биздин азыркы талкуу көрсөткөндөй экономикадагы жагдайды жалгыз гана же кредит берүү саясатын жалгыз гана улуттук банк жүргүзгөн акча кредит саясаты менен түшүндүрүлүп болбосун, өкмөттүн 1993 жылы сомго өтүү саясаты да көрсөтөт. Ушул кыскадан Турсунбек мырза, сиздин пикириңизди уксак ушул маселе боюнча, кыска бир эле мүнөтүбүз калды.
Эми эң алдында чоң рахмат Азаттык радиосуна, ушу бизди чакырып, ушу сомдун кирилишине 20 жыл болдууна арналып, ушу кичинекей кыска болсо дагы ушул алып барууну көргөзгөнүңөр, кошконуңар ушул программаларга. Эми экинчи жагы, эң негизи бул улуттук валюта жана мен башында айткандай, бул мамлекеттик эгемендүүлүгүн символдордун бири. Албетте улуттук банк болобу, өкмөт болобу, бул улуттук валютанын бекем болушуна чоң аракет кылыш керек. Бул жалгыз эле экономикалык саясат болбош керек, бул саясий нерсе. Мен ошого көңүл бурат элем. Өкмөт, улуттук банк бул нерсени абдан катуу каңгараш керек.
Рахмат. Айылчы мырза, сизде 30 секунд.
Эми кредиттин процентинин өсүшү бул жанагы узун акча кыска акча дейт. Биздин банктардын негизги жыйнаган депозиттери кыска акчалар, ар кайсыдан алар кыска мөөнөткө жана жогорку деңгээлде процент менен берүү ар кайсыз. Бул биздин республикадагы реалдуу сектордун жоктугунун, элдин жашоо деңгээлинин өтө төмөндүгүнүн эң негизги көрсөткүчү да.
Рахмат. Рахмат сиздерге. Кыргыздын улуттук валютасы сомдун 20 жылдыгына арналган өңүт берүүбүздү аяктайбыз. Ак өлкөнүн 92-93 жылдардагы премьер министри Турсунбек Чыңгышев, улуттук банктын төрага орун басары Сүйөркул Абдывалы Тегин жана илим доктору Айылчы Сарбаев катышты. Айнура,
рахмат. Талкууну Прагадагы студияда Намирбек Азам уулу жүргүздү. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Өңүт түрмөгүнүн ушул жолку чыгарылышын кайталоосун Азаттык Чекитке эжи сайтыбыздан уксаңыздар болот. Бүгүнкү кечки программаларды мен Айнура Жекшегыз алып баруудамын. Саламат болуңуздар.